Děkujeme ti, Pane, za to, že nás provázíš v tyto dny. Tak jak nás provázíš celý život a jak jsi provázel i tenkrát ty svoje zbloudilé apoštoly. A moc tě prosíme, i v této chvíli nám otevírej slova písma. A dávej nám porozumět tomu všemu, co jsi nám zanechal ve svém slově. A každému z nás dej to porozumění, které potřebuje pro svůj život. Prosíme tebe, Duchu svatý, i ty stůj při nás a pomoz nám. Vždyť bez tebe nerozumíme ničemu. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno. Bože, ty jsi srdce svých apoštolů o letnicích naplnil Duchem svatým. Dej, ať v tomto duchu i my správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy skrze Krista našeho Pána. V tom našem putování s těmi zbloudilci už se pomalu blížíme ke konci, tak jak se blíží ke konci ta naše duchovní obnova. A možná neuškodí si připomenout, jak to tedy vlastně začalo a kam to směřovalo. Řekli jsme si, že ti dva, kteří tenkrát vyrazili z Emaus do Emaus z Jeruzaléma, vlastně byli na cestě, na kterou je Pán nepozval. A on se k ním tajemně přidal a v jednu chvíli se s nimi dal do řeči. To je důležitá věc, protože člověk, má-li se setkat s Bohem, změnit svůj život, poznat svoji hříšnost, má-li být schopen se účastnit největších tajemství, tak jak nakonec končí to evangelium, účastí na Eucharistii a tím krásným misijním během zpátky do Jeruzaléma, má-li člověk žít tedy plnohodnotný křesťanský život, musí nejprve se stát člověkem, kterému je možné něco říct. Jedna z těch nejtragičtějších poloh, která může člověka potkat, je, když se stane neoslovitelným. Když vidí jenom sám sebe, své vlastní starosti, problémy, svoje bolesti a je uzavřený do toho svého světa. A řekli jsme si hned ten první večer, že Pán, když se k těm učedníkům přidal, tak nezačal tím, že by je hned uvedl do toho poznání, kdo je on sám. Ono to totiž nejde. A stejně si hned s nimi nesedl na pařez a nezačal slavit Eucharistii. To jen my máme někdy takovou zvláštní představu, že když se nám pod ruku dostane nějaký hledající člověk, tak si říkáme, jak mu pomoct, šup, vezmeme ho na mši. A on chudák kouká, stojí tamhle vzadu za mříží a teď tady vepředu vidí nějakýho chlapa, jak je tady oblečený v takových zvláštních oblečeních. Do toho se zpívají zvláštní písně, do toho lidi tady stoupají a sedají, říkají něco, čemu nerozumí, pak tady někdo něco čte nebo koktá podle toho, jak je připravený. Lidi zlatý. A nejen to. Ten člověk hlavně vůbec neví, která by je. A proto nás církev dříve, než nás uvede do tajemství Eucharistie, tak nás provádí katechezemi a formací. A to, že někdy bychom potřebovali si to zopakovat, to je svatá pravda. Protože i my někdy jdeme na mši jen tak, protože prostě mše je a zvykli jsme si na ní chodit. Ale to, co se děje tady potom při té bohoslužbě, to je vrcholné tajemství. A na to je třeba se připravit. Ten první předpoklad je, aby vůbec člověk byl schopen být tady jako někdo, kdo naslouchá, kdo je ochoten se setkat s druhými a nejen být zahleděný sám do sebe. A to Ježíš překonal tím, že se k těm učedníkům přidal a naslouchal jim a potom s nimi začal mluvit. My jsme si říkali, jak je důležité v tom vztahu k Bohu, aby člověk ze sebe dostal tu hlubokou bolest, kterou v sobě má, všechna zklamání, protože jestli v něm převládá ta bolest a hořkost, tak neslyší nic. Ani slovo Boží, ani slovo lidské. A můžete mu radit. A můžete mít moc moudrý rady do jeho života. Ale on neslyší. A může chodit na jednu mši a na 10 mší a nic to s ním nedělá. Protože Bůh se s námi setkává v hloubce našeho nitra. Proto bylo tak důležité, abychom také z toho nitra všechno dostali před Boží tvář a prosili Boha za to uzdravení, tak jak jsme prosili včera, a za osvobození. A tak, jak s nimi oni, Ježíš s nimi rozmlouval, tak pomalu šli až k těm Emauzům a tam došlo k jednomu velmi důležitému momentu. Ježíš jakoby chtěl jít dál. Když jste měli malé děti, tak jste se s nimi moc nebavili o tom, co je správný a co ne. Aspoň, i když dneska už se to tak někdy dělá, že se maminka ptá, jestli chlapeček bude dělat, nebo nebude dělat, nebo co bude dělat. Většinou to ty mámy dělali tak, že ho prostě posadili na hrnec a bylo. A nebavili se s tím dětským, jestli bude rohlíček nebo chlebíček, prostě jes. Nechceš, tak to bude za hodinu. To samý. Když to nebude za hodinu, bude to za dvě. Fono, když by hladový, tak... Dobře. Když byly děti malé, tak jste jim určovali. Ale pak najednou jste zjistili, že je hrozně důležité vnímat, že ten člověk roste do svobody. A že se musí pro spoustu věcí rozhodovat sám. A zvlášť v životě s Bohem. Tam můžete dětem říkat, jak se mají modlit, když skutečně mají pár let. Ale přijde okamžik, kdy to děcko se musí rozhodnout, že se chce modlit. A že chce jít na mši. A že chce konat dobro. A pro nás důležité je to stejně tak v tom náboženském životě. Není možné, abychom celý život dělali věci jenom proto, že se dělat mají. Že nás to kdysi naučili rodiče, že nám to zdůrazňoval pan katecheta nebo pan farář, že jsme si vyčetli v katechismu, že to tak má být. Protože podstatnou hodnotu v našem životě mají věci, pro které se rozhodneme z plnosti svého dobrovolného rozhodnutí s vědomím, co to obnáší. A to pak má velikou hodnotu. Tak jako když se člověk dobrovolně rozhoduje ke zlu, tak s tím Pán Bůh moc nenadělá. Ale když si volí Boha, tak na jeho straně pak stojí celý nebe. A musela přijít ten okamžik, kdy Ježíš je dovedl k těm dveřím toho domku, kde se s nimi chtěl setkat tím nejdůležitějším způsobem v tajemství Eucharistie. A ani před tím domkem neřekl, tak hoši, výborně, pojďte dál. A to jsem rád, že jste to vydrželi až sem, já jsem Pán Ježíš a teď půjdeme dovnitř a půjdeme na mši svatou. Ne. Dělal, jako by chtěl jít dál. To znamená, přenesl celou zodpovědnost na ty dva. V pravý okamžik a v pravou chvíli. Oni se museli rozhodnout. A kolikrát si říkám, co ten Pán Bůh má trpělivosti. Vy to znáte ze své rodiny, když se modlíte za někoho, kdo se od víry vzdálil, kdo si život komplikuje. A kolikrát se ptáte kněží, mám jim ještě říkat, co je správný, mám jim do toho života mluvit, mám mu zdůrazňovat, ať u toho počítače nesedá, nebo ať nechodí do té hospody, mám mu to říkat. A ten kněz musí říct, ale maminko, kolikrát jste mu to řekla? A kolik mu je? Musí přijít okamžik, kdy se ten člověk rozhodne sám a kdy se rozhodne zcela svobodně a dobrovolně. Protože tím rozhodnutím se najednou v něm otevírá schopnost vidět ty věci Boží tak, jak jsou. Nemůžete člověka nutit k víře. Nemůžete ho nutit ani k lásce. Natož ho nutit, aby žil s Bohem. A pak přišel ten okamžik, kdy oni teda mu řekli, zůstaň, už se připozdívá. To je tak krásný lidský rozměr, že vlastně oni přijali poutníka do svého domu, aniž tušili, že přijímají Krista. A tím, jak ho přijali, tak vlastně se otevřeli tomu největšímu tajemství těla Kristova, které se denně zpřítomňuje na oltáři v tajemství Eucharistie. A když nám apoštolové zanechali zvěst o ustanovení Eucharistie, tak vždycky o tom tajemství vypovídají dvojím způsobem. Na jedné straně jako o tajemství, kdy tělo Kristovo má podobu chleba a jeho krev podobu vína, a na druhé straně o něm mluví jako o tajemství, které zpřítomňujeme my, věřící v církvi. Svatý Augustín, když mluví ve svých katechezích o Eucharistii, tak říká, ale veliký také, když slavíte to tajemství na oltáři, tak nezapomeňte, to je vaše tajemství. A my se učíme stále rozumět tomu, co to vlastně znamená, když ten Ježíš řekl, to čiňte na mou památku. Ono to zdánlivě vypadá hrozně jednoduše, protože on lámal chléb, rozdával jim, pak vzal kalich, dával jim a řekl, to čiňte na mou památku. Jenomže my máme o ustanovení Eucharistie dvě zprávy důležité. Tu jednu nám takto podávají synoptikové, tedy Marek, Matouš a Lukáš, ale Ján, který píše své evangelium, už jako stařec a de facto jakoby doplňuje tu evangelní zvěst o to, co vidí jako důležité právě na sklonku svého života, tak když mluví o Eucharistii, tak vůbec nemluví o tom, že Ježíš láme chléb. A my to evangelium čteme na Zelený čtvrtek. A Jan říká, když bylo to při večeři, Ježíš věděl, že přichází ta hodina, kdy přejde z tohoto světa k Otci a vědom si toho opásal se zástěrou, vzal lavor s vodou a umyl těm učedníkům nohy. To je Janovo podání poslední večeře. A na konci toho evangelia Ježíš říká, vy mě nazýváte mistrem a pánem. A to já skutečně jsem. Poprvé to takhle řekl. Až před večer svého utrpení. A pak říká, a já, pán a mistr, já jsem vám umyl nohy. Vy máte také jeden druhému nohy umývat. Jinými slovy, jako by Ježíš řekl také, to čiňte na mou památku. Ono totiž to tajemství Eucharistie má rozměr těch lidských vztahů stejně tak, jako těch vztahů ke Kristu. Abyste si nemysleli, že si úplně vymýšlím, tak se podíváme do prvního listu apoštola Pavla Korinťanům, 11. kapitoly, kde Pavel mluví o ustanovení poslední večeře. Je to shodou okolností nejstarší zpráva, která se nám zachovala, je starší než evangelia. A když mluví o tom, jak v Korintě slaví mši svatou, tak co jim říká? Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu. Jakoby řekl, když jdete na mši svatou, nemyslete si, že vás za to budu chválit. Proč? Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky. Když se v církvi shromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit. Člověk si říká, 2000 let už to je mezi námi. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Zjevně viděno, že tedy Pán Bůh to dopouští, ale není to dobře. Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně. Proč? Když oni dělali přesně to, co Ježíš ustanovil, modlili se nad chlebem a vínem, slavili mši svatou a ten Pavel jim říká, už to není společenství večeře Páně, protože každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad a druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Což snad pohrdáte církví boží a chcete zahanbit ty, kdo nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás pochválit? No, za to vás nechválím. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete pít, na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně, neboť každý, ať sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí umírají. Kdybyste totiž soudili sami sebe, tak nebudete souzeni. To je hrozně silný text. Ten apoštol Pavel totiž na jedné straně se díval na to, jak oni slaví na oltáři, ale jak jim nedochází, že tělem Páně není jenom ten proměněný chléb, ale taky ten chudák, který je u dveří, a který se nemá do čeho oblíct a nemá co jíst. A on jim říká, jestliže vy nedovedete rozeznat tělo Páně v člověku, tak zbytečně slavíte Eucharistii na oltáři. To je totiž jediné tajemství. A všechno to, co my děláme tady kolem toho oltáře, to je jenom zviditelnění té lásky, ve které Ježíš se zcela a úplně vydal za naši spásu. A ty učedníky pozval, toto dělejte. On je pozval k tomu, aby žili pro druhé. Aby každým dnem a každým gestem a každým slovem se vydávali těm, ke kterým je poslal. A teď si představte, že my to oddělíme. To, že se věnujeme druhým, to necháme nějaký charitě nebo někoho zaplatíme. Pak si žijeme svůj život a v neděli se sejdeme a slavíme mši svatou. Ale Pavel říká, ale to už není večeře Páně, jak ji ustanovil Pán Ježíš. Protože s tím, co slavíme, je úzce spojeno to, jak žijeme. Proto my nemůžeme k tomu oltáři jít a být rozhádaný mezi sebou. To je zbytečný, jestli si sedneme na druhou stranu kostela jenom proto, že právě tam naproti sedí ten, kterého nejenže nechci ani vidět, je tady sloupů dost, to se dá zařídit, že jo, si stoupnu tak, abych ho neviděl. A ruku se s ním asi taky nebudu muset podat, když jsem na druhé straně kostela. Ale o to přece vůbec nejde. Já nemohu přijímat tělo Páně a nemohu slavit Eucharistii, jestli nejsem vůbec schopen nejen se smířit, ale tomu člověku posloužit. To Ježíšovo, to čiňte na mou památku, se totiž nevztahuje jenom k tomu slavení nebo k tomu kultu, ale k celému křesťanskému životu. Památka Ježíšova života je jeho láska k Otci a jeho láska k druhým lidem. A celý náš život má být bohoslužbou. Život můj jako kněze i život váš. A teprve, když tuto bohoslužbu denně slavíme každý den v životě a sami jsme ochotni stát se obětí na oltáři ke chvále Boží a ke spáse druhých, tak pak je to tajemství, které slavíme naším tajemstvím. Pak máme účast na tom, co udělal Ježíš na Kalvárii, kdy se zcela vydal druhým. Proto člověku v duchovním životě nepomůže jenom to, že běhá na mši. To je důležité jít na mši. Ale on musí žít. Jestli není ochotný se omluvit druhému, posloužit druhému, jestli není ochotný druhým sloužit, druhé mít rád a pro ně něco udělat, jestli je sobec, jak může slavit Eucharistii? Když ta Eucharistie je zviditelním Ježíšova darování se pro druhé lidi. A tak se musíme ledas čemu v církvi učit. Že totiž ty věci, které se dějí zde v kostele, jsou vlastně zviditelněním toho, co se děje v celém našem životě. A jestli v celém životě nemáme místo pro druhého, tak jsme lháři. Když tady zpíváme písně, když chodíme k přijímání a žijeme, jako by nás nezajímal celý svět. Velký kazatel Jan Zlatoustý, cařihradský patriarcha, biskup, který žil ve vrcholu toho rozkvětu Cařihradu, kdy se stavěly mohutné a krásné chrámy východní církve, nádherné ikonostasy a ikony, ale kdy taky vedle toho žili spousty chudých lidí, tak v jednom ze svých kázání říká: ty spil krev Páně a nepoznáváš svého bratra? Naráží na ten text Pavlův. Zneuctíváš právě tento stůl tím, že si myslíš, že není hoden podílet se na tvém pokrmu ten, který byl uznán hodným účastnit se tohoto stolu? Bůh tě zbavil všech hříchů a pozval tě na tuto hostinu. A ty ses ani potom nestal milosrdnějším? To je strašný. A v jiném kázání říká: co prospěje, je-li Kristův stůl plný zlatých kalichů, zatímco sám Kristus hyne hladem. Nejprve hladového nasyť a pak můžeš z přebytku vyzdobit i jeho stůl. Dal bys udělat zlatý kalich, ale pohár studené vody bys chudákovi nepodal? Co prospěje opatřovat zlatem zdobené pokrývky na Kristův oltář, jemu samotnému však neposkytnout ani to nejnutnější oblečení? Takže ne, aby skrášlil chrám a přitom nedbal trpícího bratra, neboť on je drahocenější příbytek než chrám. A tady nejde o to, abychom nestavěli kostely. Tady nejde o to, aby jsme tady neměli uklizeno. Vždyť i tím, každou tou výzdobou a vším, že tady jsou krásná roucha, dáváme najevo úctu ke Kristu. Ale ten Ježíš je stejně tak přítomný jako v Eucharistii, tak v každém mém bratru a sestře vedle mě. A ten Jan Zlatoustý, stejně jako svatý Pavel, bojují proti té rozdvojenosti. Když pochopíme, že vlastně to vrcholné tajemství Eucharistie je zviditelněním Ježíšovy lásky, která se dává, tak nás to v důsledku nejen zavazuje určitým nárokem pro náš každodenní život, ale současně vás to nesmírně osvobozuje. Protože každý z nás je povolán slavit tajemství Eucharistie nejen tím, že je na mši, ale tím, že prokazuje lásku a dobrodění těm, které má kolem sebe. A tak se dá do jisté míry říct, že maminka, která se stará o své děti s láskou, tak slaví Eucharistii doma v kuchyni. Protože tam koná na památku Ježíšovu to, že se z lásky vydává těm dětem. Když se staráte o nemocné lidi a o staré, když někomu posloužíte, tak slavíte Eucharistii. Když pro lásku Boží jste ochotni zapomenout křivdy a odpustit jeden druhému, tak slavíte Eucharistii. Když jste ochotni se rozdělit o to, co máte, když jste ochotni se usmát, když jste unavení, když jste ochotni něco dát ze svého a nemyslet jenom na svůj vlastní prospěch, tak slavíte Eucharistii. A pak, když přijdete na nedělní mši, tak vlastně jen zviditelníte celý váš životní styl a spojíte se s tou Kristovou láskou, ve které on se úplně vydal. A ještě něco. V té chvíli, kdy vy ho přijímáte a on se vám úplně dává a vy jemu, tak on vám dává schopnost, abyste žili jako on. Proto je tak důležité propojit ten svůj vlastní život s tím, co se děje v kostele. Propojit to, že pracuji, s tím, že se modlím. Propojit každý okamžik mého života s Bohem. Protože celý můj život má být bohoslužbou. I to, když se namáhám, i to, když dělám ty nejobyčejnější práce. To všechno může být proměněno a vtaženo do té obrovské jediné Eucharistie, kterou Ježíš započal na Kalvárii a která trvá. Protože trvá to Ježíšovo ochotné vydání se z lásky k Otci a z lásky k nám. A my se na tomto jeho konání podílíme vším tím, co žijem, a tady se to zpřítomňuje. Tady. Stává se to viditelným znamením, čili nejde jenom o tu oplatku. Jde o Krista, jde o život, jde o všechno. A buď to je to moje tajemství, anebo jsem úplně mimo. Já nemohu přijímat a slavit tajemství jenom jako prázdný pohanský kult. Ten rozdíl mezi křesťanstvím a pohanstvím je právě v tom, že v pohanství jsme prostě toho Pána Boha nějak usmířili tím, že víme, že je Pán Bůh, no tak mu něco obětujeme, že jo, dáme mu z přírody, dáme mu tady něco, ať je sticha, ať se o nás stará. A někteří lidi do dneška si myslí, že prostě to tak funguje. Co by Pán Bůh ještě chtěl, ráno a večer se modlím, na první pátek chodím ke zpovědi, pak v neděli chodím na mši, jak svatýmu přijímání, nikoho jsem nezabil, jo. Ale náš život to není o tom, že my něco dáme Pánu Bohu a on se za to o nás bude starat. Teď celý křesťanský život spočívá v tom, že se připodobňujeme Kristu. A to jeho to čiňte na mou památku, to je výzva. Žít na tom místě, kde jsem. V tom prostředí, kde jsem. Jeho láskou. A jeho ochotou ke službě. Samozřejmě je to nárok. No dobře, ale na to nejsme sami. Samozřejmě, že selháváme, ale Bůh nám odpouští. V tom není problém, že nám to hned nejde. Není problém v tom, že bojujeme, že nás někdo tak zraní, že je nám těžké odpustit. V tom není problém. Problém je, kdybychom chtěli žít sami pro sebe. A proto jsme si hned na počátku říkali, jak je důležité, abychom měli toho Pána před svým duchovním zrakem. Ježíše jako toho, který je alfa a omega mého života. Abych se na něj díval a od něho se učil. Učil se rozumět tomu, co je v životě důležité. Co je dobro a co je zlo. A především nechtěl žít jenom pro sebe. Jednou se budeme v nebi divit, až budeme vidět, kolik těch bezejmenných Ježíšových učedníků a učednic dosáhlo vrcholné svatosti v obecních pastouškách, v chudých domovech, v domovech důchodců. Budeme se divit, kolik lidí předběhlo všechny ty známé a oblíbené a vyhlášené, protože svým vlastním životem se Kristu připodobnili víc než kdokoliv jiný. Je to pro vás, pro všechny, z tohohle pohledu veliké a osvobozující tajemství. Ve spoustě každodenních povinností se totiž nemůžete dostat každý den na mši svatou. Třeba někdo jo, někdo ne, někdo až v důchodu. To je veliká věc, slavit Eucharistii v kostele. V tichu se pomodlíte, slyšíte slovo Boží. Ale to podstatné, můžeme žít všude, kde jsme. Vy nemáte tolik času na modlitbu, jako třeba řeholníci a řeholnice. Ale můžete modlitbou protkat celý svůj den. A především, hodnota lidského života nespočívá v tom, kolikrát jsem v životě byl na mši a kolik hodin jsem proklečel. Ale na jediném, kolik lásky jsem měl v srdci. Svatá Terezie Veliká v jednom svém díle napsala: bez lásky je všechno k ničemu. A my v souvislosti s tím naším povídáním musíme říct, bohužel i náboženský kult. Kdyby jsme slavili Eucharistii a neměli lásku jeden k druhému, nic nám to neprospěje. Kdyby jsme promodlili hodiny a odmodlili se desítky růženců a nerostli jsme v lásce, nic nám to neprospěje. V kostele, při modlitbě růžence a v kapli můžeme se otevřít pro Boží milost, ale tomu podstatnému se musíme naučit v každodenním životě. Z tohohle pohledu daleko důležitější než účast na mši je to, jak žiji doma, až zavřu dveře, až přijdu z té mše domů. Není nic trapnějšího, když na jedné straně se tady objímáme a podáváme si ruce a pak bychom přišli domů a seřvali ty nejbližší. To je něco, co právě napadal ten apoštol Pavel. A dneska, až budeme slavit Eucharistii, je důležité, abychom se dívali taky nejen na to, co se děje zde, ale taky jeden na druhého. Aby jsme vnímali, že tady je tělo Páně. To seš ty a to jsem já. To je tvůj manžel a to je tvůj táta. To je tvůj kněz. To je tvoje kamarádka. To je taky tělo Krista. A s tím vším jít před Boží tvář a učit se porozumět tomu, co nám Ježíš zanechal. To veliké tajemství vydání svého vlastního života. Ti učedníci, jak jsme o nich rozjímali, oni by nebyli schopni slavit Eucharistii, dokud by v nich nevyrostla ta láska, ve které toho poutníka pustili do svého domu. A častokrát je to tak, že Pán Bůh nám nejvíc milostí dá tehdy, když se dokážeme zříct něčeho ve prospěch druhého. A to jsou tak obyčejné věci. Paradoxně to může být někdy, že člověk nejde na mši, na kterou se těšil, třeba ve všední den, a pohlídá děcka někomu, kdo potřebuje. A nebo pomůže a navštíví nemocného. Protože míra lásky váží před Bohem. A v tom je hodnota. Musíme tak trošku asi změnit svůj pohled na duchovní život. Protože když jsme dříve mluvívali o duchovním životě, tak jsme mluvili právě jenom o tom, jak je důležité chodit ke svátostem. A je, ale nejen. Jak je důležité se modlit. Je, ale nejen. Jak je důležité nevystavovat se zlým věcem a nehřešit, tak jak jsme o tom mluvili včera. Je to důležité, ale nejen. My nemůžeme skončit v tom, že jenom nebudeme dělat zlo a budeme poslouchat pana faráře a budeme v neděli chodit na mši. Křesťanem jsem 24 hodin denně a celý svůj život. A doufejme celou věčnost. A být křesťanem, to znamená být Kristův. Kristu podobný. A to znamená slavit Eucharistii nejprve svým životem a pak se jí účastnit v kostele. Obrazně řečeno být ochoten umýt nohy druhému. To znamená jednak posloužit a jednak poprosit za odpuštění, smířit se a pak jsem schopen přijmout to, co dělá Ježíš a stávám se mu podobným. Větší tajemství v našem životě neexistuje. Je to to nejpodstatnější, čemu se máme od Krista naučit. A není to snadné, protože v lásce se roste každým drobným úkonem lásky. Milovat se člověk nenaučí ze dne na den. A dokonce se tomu ani nenaučí v kostele. Tomu se naučí ve svém každodenním životě, který je pro Boha tak nesmírně důležitý. Proste tedy Pána, aby proměnil váš každodenní život. A abyste tu lásku, se kterou on se vydává nám každý den na oltáři, abyste ji dokázali proměnit v to své každodenní jednání. Zkuste se v té chvíli ticha zamyslet nad tím, jak vypadají vaše vztahy. Doma, na pracovišti, ve svém okolí. Apoštol Pavel na jednom místě říká, nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku. Ano, tam jsme si dlužníky jeden druhému. A Bůh chce, abychom jeho zpřítomňovali právě tím, že v té lásce rosteme. Pokud nepropojíme evangelium se životem, tak jsme ho zbytečně naslouchali. A pokud se sami nestaneme Eucharistií, tak jsme celý život zbytečně chodili na mši. Dovolte mi na závěr jednu takovou drobnou osobní vzpomínku. Když před rokem a půl se blížil závěr života zemřelého papeže Jana Pavla II., všichni s jakýmsi očekáváním se dívali na toho bezmocného starce, který tam o těch velikonocích vystoupil. Do toho okna už nebyl schopen říct ani slovo. Mnozí si kladli otázku, jestli dávno už neměl odstoupit. Tu si kladli už dávno. Jestli je to normální, že tenhle ten nemocný a bezmocný člověk stojí v čele tak důležité organizace, jako je církev. Stejně tak, jako si mnozí kladli otázku, proč vlastně vyhlásil ten rok Eucharistie tak podivně na podzim a vlastně tím tak trochu všechny zaskočil. Já jsem pak byl v Římě, kde jsem dokončoval svá studia, těsně po smrti Jana Pavla II. V těch dnech před jeho pohřbem a před volbou Benedikta XVI. A celý ten Řím se modlil a přijížděli statisíce a miliony lidí, aby se s ním rozloučili. A tenkrát já jsem si znovu četl ta slova té encykliky jeho o Eucharistii. A teprve tam mě bytostně došlo, že vlastně tento veliký muž tím svým utrpením v té bezmoci se nejvíce připodobnil Kristu, sám se stal Eucharistií a úplně se vydal pro druhé. Paradoxně po jeho smrti najednou všichni ty kritikové v těch italských novinách začali psát o tom, jakou ten umírající papež dal lekci všem těm lidem světa, kteří sází jenom na ty úspěšné, mladé, perspektivní. Víte, že nemám nic proti mladým. Naopak. Ale jestli nedoceníme hodnotu lidského utrpení a nevezmeme život jako celek, tak jsme nepochopili nic. Protože podstata života není v prosperitě. V tom, že jsme silní a výkonní, nakonec víte, že člověk právě v těch letech, kdy je hodně silný a výkonný, kolik nadělá taky zmatku a nesmyslu. Ale jak moc dozraje právě v té schopnosti darovat sám sebe, stát se darem pro druhé a připodobnit se v lásce Kristu, který obětoval zcela sám sebe. A tak se mi stal tento novodobý světec, Jan Pavel II. Takovým obrazem. Ano. Je třeba se postupně učit rozdávat ze svého. Svůj čas, svoje síly, svoji lásku, těmi nejobyčejnějšími způsoby, aby člověk jednou byl schopen sám se stát tím darem největším. Ve smrti se nabídnout Bohu za ty, které tu zanechá. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.